Nacionālā savienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK valde vienprātīgi nolēmusi kultūras ministra amatam izvirzīt Latvijas Nacionālā kultūras centra direktori Daci Melbārdi. Jau šodien ar kandidātu iepazīstinās koalīcijas partnerus, bet šo ceturtdien, tas ir parīt, par viņu varētu balsot Saima. Mēs šorīt piedāvāsim interviju ar cilvēku no kultūras alianses, kuras atbalsts Melbārdē bijis būtisks apstākļus politiķiem. Viņš ir bijis arī līdšanajās ministrs padomnieks, tas ir radošo savienību padomes ģenerālsekretārs Haralds Matulis. Sarunu ar viņu ierakstījām iepriekšējā vakarā un vispirms vaicāju, cik labi viņš zina Daci Melbārdi un kā vērtē viņas kandidatūru ministra amatam.
Kā potenciālo ministri vērtēja pozitīvi, iepriekšējā dzīvē, kā teikt, esam saskārušies no dažādās kapacitātēs. Laikā, kad Daci Melbārdi vadīja Britu padomi, bijuši sadarbības projekti par radošām industrijām, un, protams, laikā, kad jau Daci Melbārdi vadīja Nacionālo kultūras centru, iespējas, ka varētu izdoties labi. Protams, kā notiks, jā, to neviens galvot nevar, to laiks rādīs. Bet, ja paskatās uz to potenciālu un iepriekšējiem darbiem, tad es teikšu tā, ka tās cerības ir lielākas nekā pirms iepriekšējiem ministriem.
Bet kas ir tās konkrētās stiprās puses, kas jums šķiet Daci Melbārdes kandidatūrā? Tas ir organizatoriskais akcents vai kādi citi?
Arī saturiskais, jo Daci Melbārde ir strādājusi pie kultūra politikas strateģiskiem dokumentiem, tieši pie lieliem dokumentiem. Līdz ar to viņai ir sapratnē gan par saturu, gan viņai spēja arī vadīt cilvēkus un organizēt šo dokumentu apritī, kas ministrijas vadībā ir ļoti svarīga. Jo viena lieta ir kultūras institūcijas, kultūras darbinieki, kas strādā lielā mērā savā nodabā, un tad ministrija ar kaut kādu tādu veiksmīgu ierosinājumu virzīšanu var panākt kaut kādas uzlabojumus. Ja viņi to nedara, nu, tad viņi vienkārši administrē to naudu, kas ir.
Vai arī esošās naudas administrēšana, zinot viņas daudzumu vai mazumu, pareizāk sakot, ir samērā piņķirīgs jautājums?
Es 5 gadus esmu sekojis tam līdzi, es neteiku, ka tur lielos apjomos ir iespējama kaut kāda pārdalīšana uz personīgo simpātiju pamatu, jo tās naudas tiešām ir tik maz, ka faktiski gadu no gada institūcijām ir apmēram tas pats vai nu mazliet vairāk.
Jūs minējāt, ka cerību šobrīd ir vairāk nekā pirms iepriekšējiem kultūras ministriem. Tad jāvaicā, kas ir tās cerības konkrēti? Ko jūs sagaidāt no ministras galvenokārt, tie pirmie darbi?
Pirmais darbs tāds laika ziņā noteikti būtu tikt galā ar stratēģiju Radošā Latvija, kas ir iesākt un jau gandrīz pabeigt, bet vēl tad nav apstiprināta valdībā. Nākamais konkrētais lielais darbs ir pieslēgties pie šī te Nacionāla attīstības plāna Eiropas fonda finansējuma, nu teiksim, tā sadalis jau posma. Ja šobrīd ir signāli no Eiropas, ka tas, ko iepriekšā ministra ir labi izcīnījusi tādos domājumās daļās skaitļos, ka pa to Eiropā protestēm, protams, arī būs tādas iekšējās cīņas.
Bet tad arī globāli strateģiski jautājumi. Radošā Latvijas sakāt, NAPS nav tā kā konkrēti. Lūk, mēs sagaidām tai vai tā iestādēji izcīnīt, piemēram.
Labs vadītājs šādā te ministra līmenī nodarbojas ar šādu te līmeņu jautājumiem. Un es teiktu, ka kultūras ministram tā galvenā darba vieta ir nevis kultūras ministrijā, bet ministra kabinetā pārliecināt Saeimā frakcijas komisijas. Protams, reizē arī svarīgs ir dialogs ar nozari. Es domāju, ka šajā ziņā Daci Melbārdei varētu veikties labāk nekā iepriekšējai ministrei, kas, manuprāt, darbojās daudzās jomās visai veiksmīgi, bet ar lielu daļu no nozares tas dialogs nebija. Daci Melbārdes, kurai lielākā pieredze vadībā varētu sagaidīt, ka nebūs tāda pašas nozares neapmierinātība vismaz daļai.
To jūs sakāt kā kultūras alianses pārstāvis, vai tas ir jūsu personīgais redzējums?
Cerība tā ir man personīgā. Es domāju, arī kultūras alianse paļaujās, ka jaunā ministre dibinās konstruktīvas un atvērts attiecības ar visiem kultūras nozares darbiniekiem, kuri vēlēsies sarunāties.
Zinot to, ka nozarē tomēr ir dažādi viedokļi par galvenajiem strateģiskajiem vadītājiem un par labākiem kandidātiem, vai Daci Melbārdi ir pašlaik labākais kandidāts, ko varēja atrast un piedāvāt Nacionālajā apvienībā?
Grūti spriest. Mēs varam tā tīri hipotētiski fantazēt, teiksim, ja Jānis Stradiņš būtu gatavs būt kultūras ministrs un tā tālāk, bet es domāju, tā reāli skatoties, tas variants ir diezgan labs, ko ir izdevies atrast kā kandidāts, jo saka, pat to realitāti rādīs darbi, bet šajā situācijā, kad bija valdības nestabilitāte, ka tā diezgan nesmuka tik nomests iepriekšējais ministrs, kad pēc nepilna gada ir vēlēšanas, atrast cilvēku, kurš gribētu uz tik tādu īsu un nestabilu laiku nākt un strādāt, Nu, tā bija grūta situācija. Es domāju, nacionāļiem tad ir izdevies diezgan labi kandidātu
atrast. Nu, šajā nestabilajā situācijā Dāca Milbērde tiks galā ar uzdevumiem stabilizēt nozerē valdošo politisko nestabilitāti.
Man tā intuīcija saka, ka tā nestabilitāte bija diezgan personīgas antipātijas pret iepriekšējo ministri, un ja tā iepriekšējā ministri prom, tad es neredzu iemesli, kāpēc, lai tas tādā plašā apmērā turpinātos. Viss būs atkarīgs no tā, kā pašai Dacai Melbārdei izdosies veidot attiecības nevis ar daļu, bet ar visu kultūras nozari.
Pašlaik viņas minētās, publiski minētās prioritātes, ko esam dzirdējuši, ir kultūras darbinieku atalgojuma celšana, arī kultūra kapitāla fonda finansējums, cilvēku resursu stiprināšana, lai mazinātu emigrāciju uz ārzemēm. Vai jūs kā radošo savienību padomes pārstāvis esat apmierināts ar šo redzējumu vai kaut ko liktu vēl klāt mainīt šajās prioritātēs?
Nu, protams, tam visām var piekrist, kad es domāju par to, ko publiski teikt par prioritātēm, man liekas, ir svarīgi pateikt tā, lai vienkārši cilvēki saprot, ka tas viss nāk viņiem par labu, jo bieži vien nu, tāds lietas, kā infrastruktūras attīstība vai atalgojums nozare, liekas, nu tā viņiem tur naudiņa, bet faktiski no tā ir visu ļoti tiešā mērā atkarīgs, kā Latvijas sabiedrībai ir šī kultūras pieejamība vai viņas nav. Un skaidrs, ka ja atalgojums ir mas un niecīgs, tad labākie nozars profesionāļi brauc strādāt, nezinu, ārzemju orķestros, un tā tālāk, jā. Par kultūra kapitāla fondu es noteikti piekrītu, priecājos, ka tas ir minēts, jo, lai cik vāji būtu, teiksim, finansiāla situācija kultūras institūcijās, tajās nozarēs, kā literatūra, vizuālā māksla, arī kino nozara, kur nav šāda valstiska institūcija, kur cilvēkiem maksā algas par to, ka viņi rada, nu, teiksim, kā teātrī. Tur tas kopējais atalgojuma līmenis ir vēl daudz zemāks, un faktiski kultūra kapitāla fonds ir tas instruments, ar ko šīs te nozares, kur nav šo vadošo valstisko institūciju, vispār spēja izdzīvot. Tā kā tas redzējums man iepriecina.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar Haraldu Matuli, Kultūras alianses pārstāvi un Radošo savienību padomes ģenerālsekretāru. Pirms mēs nedaudz turpinām arī par kultūra kapitāla fondu, gribējos pavaicāt jums, vai tiešām kultūras ministram obligāti jānāk no nozares. Kā tur īsti ir? Žanetes Jaunzemes Grendas piemērs, protams, izcēlās varbūt uz šī visa fona, bet varbūt tagad ir...
Šitais jautājums pēdējo mēnešu kontekstā es esmu par to daudz domājis. Ja. Man personīgi šķiet, ka svarīgi ir, lai šis ministrs ir labs vadītājs. Ja viņš spēja būt labs vadītājs, nepārzinot nozari, ja, un spējot sarunāties nozars cilvēkiem tā, ka viena no pretenzija, man liekas, tā, nu, tā kā nav izšķiroša problēma. Bet, nu, kā mēs redzam, pārsvarā tomēr, ja cilvēkam nav kaut kāda iepriekšēja, kaut vai, nezinu, vadītāja vai profesionāļi pieredz kultūras nozarē, tas dialogs ir grūts, bet es noteikti negribētu teikt, ka ar to vien, ka cilvēks ir profesionāls, nu, teiksim, profesionāls muziķis, viņš noteikti ir labāks kultūras ministrs nekā tas, kurš ir profesionāls vadītājs.
Tas beigās tā diplomātiski sanāca, ka tomēr vajadzētu būt labam vadītājam, bet nebūtu slikti arī no nozares.
Man personīgi svarīgi, lai viņš ir labs vadītājs, jo, kā jau es teicu, tas primārais darbs kultūras ministra ir ministra kabinetā. Pārliecināt pārējos kabineta locekļus, ka lūk, šis te budžets kultūras nozarē ir vajadzīgs, un lūk, ka šī te strateģiska iniciatīva ir jāatīsta, jāatbalsta, jo un spēt pārliecinoši to pastāstīt.
Nu, šajā kontekstā Žanetes Jaunzemes Grendas darbība kultūrē viņi tomēr naudu nākamgad klāt dabūja, tad varbūt nemaz tik slikti nebija viss.
Nu, jā, budžetā perspektīvā skatoties šie 2-3 gadi, ko nostrādāja Žanete Jaunzemes Grende, manuprāt, ir pozitīva vērtējumi. Sevišķi pastoties, kādi bija tie pieaugumi citām nozarēm, tad tas noteikti ir ar plusu zīmi. Protams, ka tas nav tikai viņa viena, tā ir Nacionāla vienība, reizē arī tas ir premjērs un visas koalīcijas padomu, kas saprot, jo viens cilvēks to dara.
Bet kur tad bija tas slidenais ledus, tas, ka nozars svešajam ar iespēju kļūt par slikto, tik līdz kaut kas aiziet greizi?
Nevaru tā 100% galvot, man tā sajūta ir, ka pirms Žanete Jaunzemes Grendes stājās sametā, ka visā nozarē valdīja tādas, teiksim, tā piesardzīgas cerības, ko varētu būt diezgan labi. Jā, jo patiesībā lielai daļai kultūras nozarei nu, ir tās gaidas, ka par kultūru tiešām var runāt mūsdienīgi, par kultūru var runāt kontekstā ar ekonomiku. Protams, tas ir jādara saprātīgi. Nevis vienkārši kultūru nosaucot tikai par ekonomikas dzinājspēku vai pozicionēt kā tikai radošās industrijas. Es domāju, tas, kas iepriekšējai ministrei nesanās, nu, bija šis te dialogs ar atsevišķiem nozares pārstāvjiem, kuri vienā brīdī kad viņi saņēma šo neapmierinošu atbildi, tā kā izstājās no sarunas. Un varbūt tāpēc iepriekšā ministra neredzēja, ka tā neapmierinātība ar viņu daudziem tomēr ir, jo šie cilvēki vienkārši pārstāja runāt.
Runājot par pašlaik notiekošo kultūras nozare, likuma projekts, kas noteiktu radošās personas statusu, diezgan labu laiku ir iestrēdzis dažādās darba grupās kultūras ministrijā, lai gan daudz ļoti gaidīts un cerēts. Kāpēc tas tā notiek?
Es teiktu, ka tas notiek tāpēc, ka mums bija šī 50 gadu okupācijas pieredze, kur bija ļoti tāds sociālistisks režīms. Un tad, kad sākās šis postpadomju laiks, tad notika tāds iekritiens ļoti liberālā tirgus ekonomikā. Faktiski radoša inteliģence zaudēja gan šo ekonomisko, gan simbolisko statusu, kas viņiem bija atmodas laikā. Un tas ir tikai novēlošanos, ka šo likumu mēģina virzīt kaut kādā veidā, no apstiprinot, ka kultūra ir, Latvijas valsts pamats kultūra ir nepieciešama un kultūras radītāji ir šie radošie profesionāļi, radošās personas. Jo, kā jau es teicu, tajā piemērā par kultūra kapitāla fondu, tieši tie cilvēki, kas nodarbojas ar radošo darbu, bet nav nekādos, nu, teiksim, valsts darbā, ja, rakstnieki, mākslinieki, kino cilvēki, viņu iztikšana ir viņu pilnīgi paša ziņā. Un skaidrs, ka kultūra tomēr nav brīvais tirgus, kur uzvar labākais. Uzvar nekaunīgākais, veiklākais, un ja mēs gribam kvalitīvu kultūru, mums tomēr ir vajadzīgs šis te valsts, kaut kāda iekšanās, valsts atbalsts, valsts organizēta kultūra politika. Šāds te likums par radošās personas status varētu pirmkārt nostiprināt, ka jā, Latvijas valsts atzīst, ka radošās personas ir nevis šādi tādi kaut kur pabiruši pašnodarbinātie, jā, bet ka tie ir svarīgi Latvijas valstī, un viņi kopā visi ir radošās personas. Un otra lieta, ka tas sniegtu kaut kādu, zinām, sociālo garantiju, tādu grozu, lai šie cilvēki, teiksim, tā varētu izdzīvot un kādās kritiskās situācijās pārlaist to. Tas būtu kaut kāda izlaicīga bezdarba pabalsta, kaut kāda veselības apdrošināšana.
Un tā ir tā paša likuma būtība, bet tieši tas, tā. Ka nekust uz priekšu šī projekta virzīšana, ar ko
tas nekust uz priekšu, tāpēc, ka teiksim tā, finanšu ministrija saka, nē, naudas nav. Labklājības ministrija saka, labklājības lietas un nodokļus un sociālos pabalsts mēs visu virzam caur labklājības ministriju.
Jūs mēģināt ar šīm ministrijām arī runāt?
Protams, ka mēs mēģinām runāt, bet tā tiešām ir, teiksim, tā pagaidām tāda ideoloģiskā nesaprašanās, jo viņi, labklājības ministrija, tiešām skatās uz šiem radošiem cilvēkiem, kā vienkārši uz vēl vienu nodarbināto. Mēs gribam pateikt, jā, viņš ir arī nodarbinātais, bet, diemžēl, šī vispārējā apdrošināšanas sistēma neuzķer viņu, nepalīdz. Viņi izkrīt ārā, un beigās mēs zaudējam, kā visu valsts no tā.
Vēl viena lieta, kultūra kapitāla fonds, mēs esam jau šīs sarunas gaitā šie jautājumi skāruši. Tagad, cik mēs zinām, naudas apjoms, ko tas saņem, ir atkarīgs lielā mērā no valsts budžeta. Varbūt tomēr vajag kaut kādu iezīmēto naudas plūsmu, kā jūs skatāties uz to, proti no kāda konkrēta nodokļa, konkrēta porcija, kas varētu būt, protams, mazāk fleksibli maināma, bet tajā pašā laikā sniegt lielāku garantiju.
Tieši tā, šis tā iezīmētais kultūra kapitāla fonda budžets no alkohola, tabakas akcijas un no loteriju un azartspēļu izlozes. Tas jau arī pastāvēja līdz kādam 2003-2004. Gadam, kad valdība to izmainīja. Faktiski tas nozīmēja to, ka no šī 2004. Gada vairāk kā uz pusi samazinājās tas finansējums, ko būtu saņēmis kultūra kapitāla fonds, tad un beigās kultūras process. Teorētiski, ja mēs varam fanzēt ideālā valstī, kā abas sistēmas var darboties, bet faktiski šis te iezīmētais finansējums tomēr liec politiķiem tik viegli to nogriezt. Un tāpēc ilgtermiņā mēs esam noteikti par to, ka būtu atgriešanās pie šī iezīmētā budžeta, kāds arī ļoti labi darbojas Igaunijā jau kopš fonda dibināšanas. Bija daudz sarunas par šo vēl Sarmītas Eilers laikā un arī Žanes Jāzdzemes Grēnes laikā, un teiksim, tā tas kompromiss bija, kā tiek iezīmēts kultūra kapitāla fonda finansējuma pieaugums šajā te periodā 12., 14., 15. Gads. Un uz šo te laiku, kamēr ir šī starptautiskā aizdevēja programma, mēs neuzstājam, ka ir jāatgriežas pie šī iezīmēta nodokļa. Bet
pēc tam stingrāk uzstāsiet?
14. kurā datumā mēs esam solījuši stingrāk uzstāt, bet nu, 14. vai 15. gadā pie šī jautājuma jāatgriežas un tas noteikti būtu skaidrāks un labāks modelis.
Haralds Matulis, Radošo savienību padomes ģenerālsekretārs, paldies par sarunu.